tere, kes te siis järjekordselt olete siin kuulama meid jõudnud Nõmme raadios ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile anda edasi puhast vaimsust, ehk siis tõde ja looduslikku tõde. Ja oleme eetris siis täna mina Martin Arnhold.
Mina Keit Eero.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Manaküla.
Ja palun Hannes siis alusta.
Tead, ma mõtlesin niimoodi, et me oleme küll ühte teemat juba käsitlenud, aga käsitleks võibolla veel kord üle teema jumalad. Ja miks ma seda teemat täna käsitlen, sest mul avanes üks, ma ei tea, kas avanes võimalus või on see probleem või, aga noh, ütleme niimoodi, et mind kutsuti Tallinna TV-sse, mis on ka, ütleme, esimene saade on siis 20. Jaanuaril kell 9.50 õhtul. No seal on pool tundi ja teema on meil, ütleme, president ja siis kirik. Ja et, noh, kas ta peab jõulusid pidama või ta ei pea jõulusid pidama. Aga kuna see on ainult pool tundi, siis ma arvan, et ma ei suuda seda teemat täiesti käsitleda, et ma võibolla Nõmme raadio kuulajatele räägin ilusti kõik need definitsioonid ära, et äkki kui keegi huvitab, tunneb huviga vaadata seda saadet, siis võibolla saab nagu, noh, mõistab rohkem, mida meie räägime, sest, noh, vaata, ütleme, kuna seal saates olen mina, üks tütarlaps ja Edgar ja meil on nüüd pool tundi, siis võibolla me ei suudagi seda noh, käsitleda nii nagu peaks.
Milline Edgar nüüd seal on?
Mähe Edgar, mitte Edgar Savisa. Kuigi tegelikult, tead ma arvan, et kui vist Savisaar tuleks, ega see vist meil eriti palju annaks ka sõna, ta vist räägiks ise, ma kahtlustan. Kui me just ei võta või, aga kui me hakkame ka sõna võtma ja tema hakkab sõna võtma, siis võib tekida üks väga huvitav väikene konfliktikene. Aga keegi ei tea, vaata, seda peab faktiliselt kokku saama, äkki saame väga hästi sõbralikult läbi, keegi ei tea. No.
Aga kas peab sõbralikult läbi saama, see on ka jälle küsimus.
Ei, vaata, see on nüüd niukene asi, et ta on nagu fakt, vaata, kui inimestel on eesmärgid erinevad, siis nad lähevad ju kaklema. Kui need on eesmärgid ühised, siis nad muutuvad sõbralikuks. Ja vaata, see, et me nüüd ambad ristis oleme sõbralikud, aga kui meie eesmärgid on erinevad, siis see nagu hästi ei toimi.
No, täpselt.
Olgem ausad.
Arusaadav.
Et me peame ikka vaatama seda kui faktiina, aga mitte niimoodi nagu poliitik, et kuule oleme kõik sõbrad. No mul on näiteks ka on küljes ja siis ma pean naeratama, et hoi, see on nii tore. Ma olen nii õnnelik, et ka on saab kõhu täis või noh midagi sellist. Okei, võibolla ta ei ole kõige parem näide, sest kaane kasutatakse ka meditsiiniliselt, aga ma mõtlesin, noh, nüüd nagu inimvampiiri või noh, seda ma pidasin silmas.
Ühesõnaga, üks lööb tagaselja sulle noa selga ja siis ootab, et sa võiaksid selle keep smiling sellise ameerikaliku väljenduslaadi.
Jah, ja ütleks, et oi kui tore, et sa röövisid mult rahakotti ära. Et mul on nüüd nii hea tunne, et sa saad nüüd minu kõrtsi ja juua ja noh, ma ei tea midagi veel sellega teha. No okei, okay, see on see meie selline, noh, meie lamba maailm või kuidas ta tänapäeval on. Aga jah, ma võtlesin, et kuna on selline teema nagu president, kas ta peab kirikusse minema või mitte, aga selleks, et üldse seda mõista, me peame selgeks tegema mõiste, mis asja on üldse Jumal. Ja vaata, Jumal, tal on ju nagu mingisugune mõte või miks ta nii tähtis meie jaoks on. Noh, ütleme niimoodi, et ega meie kui inimesed jumalatega eriti ei suhte. Võibolla suhtad üksikud inimesed. No näiteks mina ütlen, et mina mingite jumalateks suhten, aga mina ei suhte ka kõikide jumalatega.
Kes või mis on jumal nüüd?
Jah.
Ma mõtlen, et tal on nagu nii palju erinevaid nagu avaldumise vorm, et kas on nagu mingi ühine definitsioon ka, millega saaks öelda, et jumal on siis?
Ütleme niimoodi, et defineerime ära, paneme siis korralikult definitsiooni paika. Vaata, meid kui elanik inimesi, meid ei huvita Jumal. Meid kui inimesi huvitab Jumala looming, ehk tema maailm, ehk tema keskkond. Ja ütleme, Jumal on see, kes on loonud maailma keskkonna, kus meie elame. See oleks nagu definitsioon. Aga vaata, siin me peame vaatama, et neid maailmu on täiesti erinevaid. Ja võtaksime kõige kõrgema oktavi, milleks on universum. No, me kõik vaatame ilusti binoklitega taevasse, näeme, kui palju tähti seal on, kui palju planeete, aga see on nagu keskkond maailm ja me elame selle sees. Ja meie, kui arengumagid, nimetame seda 9-mõõtmiliseks maailmaks. Ja igal maailmal omad reeglid, omad toimemehanismid. Ja see olend, kes selle universum on loonud, ma ei usu, et keegi isegi mõistaks, milline ta on. Sest ta on ikkagi liiga kõrge olend, et üldse sellest midagi aru saada. Sest ütleme niimoodi, et kui me tahaksime öelda, et ma suhtem universumi direktoriga, no ma panen talle lihtsalt irooniliselt selle nimetuse universumi direktor, sest noh, ma mõtlen küll selle universumi loojat ja jumalat, siis noh, meil pole isegi aimdustki, milline ta olla võiks, kuidas ta toimib. Aga mida meie näeme? Meie näeme seda maailma. Me näeme need füüsikaseadusi, me näeme seda toimemehanisme ja vaata nüüd võiks öelda, et on mõningad inimesed, kes mõistavad selle maailma ülesehitust. Ja vaata neid me võiksime nimetada Jumala saadikuteks. Ehk nendel on see teadmine maailmast või nad saavad selle teadmise ja toovad teistele inimestele. Ja kes on universumi saadikud? Universumi saadikud on ütleme teadlased, kes avastavad. Ma ei pea siin silmas akadeemikud. Akadeemik on pesuehtne usklik, kellel on sisse laetud mingi informatsioon ja seda ta kopeerib. Teadlast ikkagi nimetame sellised suur kujud nagu Newton, kes avastas gravitatsiooni, Mendeleev, kes avastas perioodilise süsteemi. No, neid on siin veel hästi palju tegelasi, ajalõpikud on täis. Need on nüüd tegelased, kellel on tekinud kontakt universumiga ja nad toovad seda teadmist meile. Nii, ja võtame nüüd ilusti paraleeli kirik. Kas kirik esindab universumit? Vaata, ma toon nüüd ühe sellise ilusa mõiste, et kui kirik esindab universumit, siis peaks ju tegelikult olema ka teadlased, noh, Galilei oli ju näiteks üks astronoom, kes pati vangi ja siis üks vist üldse põletati ära, mis selle nimi oli?
Giordano Bruno.
Bruno. Ja kui me vaatame, kuidas kirik suhtub sellistesse inimestesse, siis need on tema jaoks nagu vaenlased. Ja vaata, vaenlaste pealt on näha, kas ta esitab universumit või mitte. Järelikult kirik, ehk ütleme see Jumal, kellest räägitakse kirikus, ei ole universumi direktor. Ta on midagi madalamat. Noh, lähme siis nüüd üks aste allapoole. Galaktika. Kuigi jah, see on niukene maailm, millest tegelikult keegi ei jaga eriti midagi. Noh, meie nagu tajume, et seal on mingid arenguseadused või eluseadused. Arvatavasti meie nagu vist tegeleme selle jumalaga või üritame selle maailmaga kontakti saada, meie kui arengumaagid. Et see oleks siis nagu 8-mõõtmeline maailm. Ja ta käivitab mingid protsesse, mingid arengud või noh, mingid sellised asjad toimuvad. Ja kui me vaatame teadusmaailmega, siis nemad ka nagu seda eriti ei mõista. Nemad näevad mingit varjatud tumedat ainet, tumedat energiat ja tegelikult keegi mitte midagi ei jaga. Et see on hästi selline tundmatu maala, et keegi ei mõista seda.
kas siis sain ma õigesti aru, et Jumala saadik on see, kes toob inimkonnale uusi teadmisi, mida kasutada nagu sellest, kasutada selle jaoks, et sellest maailmast aru saada?
Jah, et saaks toimida. Sest ütleme niimoodi, saadik on see, kes toob need teadmised, seaduspärasused maailmast inimesteni ja kui inimesed neid kasutavad, siis nad saad maailmas paremini hakkama või uued võimalused avalduvad ja elukvaliteet läheb paremaks. See ongi saadik.
Selle definitsiooni järgi on kirik ikka väga kaugel Jumalast, sest minu, nii palju kui ma olen seda piiblit lugenud, siis seal ei ole nagu eriti ühtegi teadmist, on lihtsalt kõige vana korrutamine, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sul endal tehakse ja nii edasi. Et see ei ole ju nagu teadmine, mis aitab kuidagi nagu midagi uut luua.
Vot, seal ongi see koer maetud. Et ütleme, arengut ju kirik tegelikult eitab. Ta võitab arengu vastu. Järelikult ta ei ole ka galaktika esindaja. Noh, võtame üks oktav veel alla poole. Planeet, bioloogia, elu. Noh, kui ma vaatan siin, kui võimsalt sõdib kirik darwinismi vastu, noh, see on nagu vaelane talle number üks, et evolutsiooni pole olemas. Ja orgaanika ja noh, võtame näiteks need Jehova tunnistajad isegi verd ei tohi võtta. No siis sa vaatad, et planeet ehk emakest maad nad küll ei järgi. Okei, võtame veel üks oktava allapoole. Inimkirjutaja. Noh, inimkirjutaja on nagu selle keha toime mehanism ja ütleme, kirjutajaga on need inimesed ühenduses, kes avastavad inimpsühholoogiat. Noh, sinna me võime sellised suurkujud nimetada nagu Freud.
Kes Freud, Fromm, Jung, noh, tervunik igasuguseid ja tegelasi.
Ja nemad on avastanud inimese psühholoogia ehk toimemehanismi. Aga kuidas kirik neisse suhtub?
Nii ja naa, need on see psühholoogid ja religioon on natukene hõõrumise all on nad olnud pidevalt, sellepärast, et psühholoogide seas on väga vähe religioosseid inimesi erinevalt füüsikutest. Füüsikutes on päris palju. Nii et erinevates teadusvaldkondades selline religioossuse aste on muutuv. Ja seepärast peetakse pigem, no ütleme selline fundamentalistlikud foolud peavad seda psühholoogiat võib-olla nagu mitte, no ütleme, pisut piiratud selliseks teadmiseks.
Ja, et ütleme niimoodi, et järelikult kirik ei esinda ka inimkonda. No okei.
Okay. Mida ta siis esindab?
Vaata, hakkabki küsimus, mida ta esindab. Lähme veel üks oktav allapoole. Egregor. Egregor on nagu inimeste kollektiivteadvus või. Noh, võtame kolmik egregorid. Ja egregor on hästi palju erinevaid tüüpe. Võtame riik, on egregor. Riik on nagu kollektiivne teadvus, et parandada oma majanduslikku heaolu. Siis võtame rahvusegregor. Rahvusegregori, ütleme, fundamendiks on ju suhtlus, et me saaksime oma vahel suhelda. Ja suhtluse aluseks on keel. Järelikult ütleme niimoodi, et ühte keelt valdavad inimesed kuuluvad ühte rahvusegregori. Ja noh, vaata, nagu me näeme, eks ilma riigita vist nagu oleks, poleks nagu vist eriti meie majanduslik edukus või heaolu oleks vist väga kehva. Sest vaata, tänu riigile ehk organiseeritusele, meil on olemas autod, vaata selleks, et üldse noh, juba niukest asja toota autot, on vaja ikkagi väga suurt organiseeritust ja väga palju inimesi kaasatakse selleks, et üldse mingi auto saab valmis. Alates maagi kaevajatest, selle töötajatest, inseneridest, ehitajatest, noh, see on, noh, ta on nagu oma ette täiesti kooslus. Ja seda kooslust ongi vaja, et me saaksime luua hüvesid. Et noh, nagu riigi egregor oleks vaja. Sest kui poleks riiki, siis arvatavasti me oleksime, hariksime põldu võibolla kõplaga, no võibolla hobust ka veel kuidagi kasutaks, aga ega ta vist kaugpeale jääkski kui nagu talutasand, ütleme niimoodi, mida me saame teha. Et selles suhtes on nagu riiki vaja.
Nii.
Ja samamoodi on ka vaja ka suhtusegregori. Sest et vaata, kui meil ikka keelt ei oleks, no kuidas me saame omavahel suhelda? Ja vaata, kui meil ikkagi ei ole suhtlust, ega me ei saaks ka luua ka majanduslikke hüvesid kahjuks. Ja võtame siis selle kolmik egregorist kolmand osa poole selleks, et üldse midagi teha või ava, noh, üldse luua, peab olema niisugune asi nagu inimese kasvatus. Ehk arendame inimest, me toome inimeses välja teatud omadused. Ja vaata, see ongi nüüd see koht, kuhu ronib kirik. Kirik ei tegele, ütleme, materiaalsete hüvede loomisega. Kirik, noh, tal ei ole ka tegelikult sellist suhtlustasandit, kuigi ta mängib. Aga kirik, ta reaalselt kasvatab inimesi. Ja ta ongi tegelikult kasvatuslik egregor. Ja ta koosteb 33 osast. Nii et me jah ütleksime, et egregor ongi siis selline üksus, mida me võiksime nimetada nagu inimkoosluselt toimemehanism. Ja vaata, nüüd ma võin öelda, jah, seal tõesti on ta Jumal. Ta on egregoriaanne Jumal on kirik.
See on jah, et kasvatame barbaritest risti inimesed.
Jah, see ongi. Ja ta ongi egregor, mis tegeleb inimese, ütleme, kujundamisega. No, ma räägin ka veel lõpuni, et siis tuleb ka egregorist veel üks aste allapoole. See on nagu arenguruumi Jumal. Arenguruumi Jumal on nagu selline ühe valdkonna meister või ta on loonud nagu uue koolkonna või uue maailma pildi või uue nägemuse. Ta on alati seotud ühe teemaga. Näiteks, noh, konkreetselt ma võin defineerida, et mina, Hannes, olen arenguruumi Jumal. Sest ma olen loonud uue käsitluse maagiast, uue tervendamissüsteemi. Noh, samamoodi me võime öelda, et need filosoofia koolkonna esindajad on kõik jumalad. Noh, siin on igasugused koolkondasid loodud, mis ta on Freud on oma koolkonna loonud, kes oi, need on palju, kes ta on siin kõik
loonud. Sa mõtled praegu psühholoogia koolkonna.
Jah, psühholoogias.
Oi, need on küll, jah, pihieivirismi koolkond ja nii edasi. Ehkki nüüd kõiki tuleb midagi puudu, iga üks lööb selle mingisuguse oma sellise mätta ja kiksu otsast.
Aga see ongi arenguruum ja see on, nad ongi selle maailma jumalad ja igal jumalal on oma näguna, et selles suhtes, noh, isegi...
Ütleme niimoodi, et mida võiks nagu öelda on siis see, et kui teadust üldse erinevas plaanis põhiliselt muudab selline asi nagu paradigma vahetus. Eks paradigma on siis mitte lihtsalt teooria, vaid selline algraamistik, kuhu sisse teooria ehitatakse, mis koosneb sellistest baas fundamentaalsetest printsiipidest, siis jumalaks teadus sellises teaduslikus võtmes võiks käsitleda seda inimest, kes on suuteline looma uue teadusparadigma. Vaata, kui paradigma tekib, siis tekivad koolkonnad sinna paradigma sisse ja seal hakatakse uusi teooriaid tegema selles raames. Ja et paradigma on vaata selline asja, et kui see on, kui me üritame, noh, kuidas mõista paradigma vajalikust on näiteks see, et kui me üritame tuletada ette, missugune on tulevik, siis tulevikust me saame mõelda ainult olemas oleva paradigma raames. Me ei suuda näha ega tuletada uut tuleviku sellist senaariumit, kui meil ei ole teadmist uuest paradigmast. Toome näite. Hästi põhiline paradigma vahetus oli kunagi mehanistlikust, sellisest newtonlikust maailmakäsitlusest süsteemiteooriani. No mis siis toimis niimoodi, et kui newtonlik maailmakäsitlus nägi niimoodi, et tehnoloogia areng tähendab sisuliselt peenemaks muutmist, ehk siis kui me mõistame nagu mis moodi maailm toimib, mõistame põhjust tagajärge, kui me ei suuda väga hästi põhjust tagajärge mõista, siis me peame mõõtma täpsemalt. Kui me mõõdame täpsemalt, siis me suudame tagajärgiga täpsemalt tuletada. Ja kui seal on ka veel mingi viga, tuleb veel täpsemalt mõelda. Nii, ja mida siis pakuti välja siis sellel hetkel, et milline on tulevik? Tulevik on see, kus meil on nii täpsed tehnoloogia, nii täpsed mõõtevahendid, et me suudame, no ütleme, kõike nagu näha, mis moodi asjad hakkavad toimima. Nii, millal, ja see oli siis nende nagu tuleviku nägemine selle paradigma raames. Millal asi muutus, siis kui tekis relatiivsusteooriad, kaoseteooriad ja nii edasi, ehk siis sellised maailma käsitlused, mis avast seda põhjust tagajärge ei ole piisav mõistmiseks, on vaja mõista mustreid kaotilistes struktuurides, see paradigma enam ei toiminud. Täpne mõõtmine on mõtetu sellepärast, et kui sa sekkud süsteemis ja siis süsteem muutub kaootiliseks ja sa ei saa tuletada, mis täpselt hakkab toimuma. Ühesõnaga paradigma muutus on see, et me ei saa juba see kontseptsioon tuleviku visioonist ei toiminud enam.
Jah, vaata, see ongi see, vaata, ütleme inimestele, et vaata, mida täpsemaks sa täpsemalt mõõdad asju ühes punktis seda määratamuks või noh, öeldakse, kaob määratlus ära.
Jah, no kas või füüsikas üritan võimalikult täpselt määrata aine asukohta, siis impuls muutub võimalikult kätte saadamatumaks. Ja see on paradigma vahetus teeb väga suuri muutusi ja kui paradigma muutub, siis muutub meie visioon, milline saab olema tulevik. Sest oota, praegu on, me näeme, kui me võtame näiteks mingisugused mulle üldse ei meeldi, nagu, see on nii totakalt vanad paradigma põhinevate, kui igasugused Hollywoodi filmid ja tegelased üritavad kujutada, milline on tulevik. Kui siis minu mõttes ei ole üldse tulevik, mida nemad üritavad kujutada.
Nad ei saagi, sest kui nad juba näeksid tulevik, siis me elaksimegi
sest, seal. Noh, okei, nad suudavad seda näha ainult tehnoloogilise arengu seisukohast ja see on kohe selgelt näha, et see on täiesti praegu see paradigma järgi tehtud. Mina pakuks välja, et tulevik on hoopis teissugune, kui seal need senaristid seal ette kujutavad seda
asja. No, me saame isegi vaadata neid vanemaid ulmefilmi. Vanemates ulmefilmides vist isegi ei olnud ka arvuteid ja mobiiltelefone ja no, vaata kogu seda ülesehitust. Noh. Umbes võtame näiteks üks kirjandus, et nägemus tulevikust. Tulevikust oli nende nägemus, et tädi Maali võttis lendava rula, läks selle peale ja sõitis turule. Aga selle peale ei tulegi, et tulevikus turgus, et ei olegi olemas, on hoopis mingid poed. Või kuule tänapäeval tuuaks üldse sulle toit koju kaasa. No, keegi tegelikult ei näe tulevikku. See on ainult, noh,
et see on,
meie nägemus.
Et kas ma saan õigest aru, et see on nagu olemasoleva maailma käsitluse pealt nagu, et kuidas siiamaani see maailmakäsitus liikund on ja selle pealt nagu siis selle tuleviku tuletamine. Et kui siiamaani meil on kogu aeg nagu, meil oli telefoni, siis meil on kaasaskantav telefoni, nüüd on meil nutitelefon, et selle nagu...
Jah, see on paradigma sisene.
Selle järjestikuse pealt nagu, et noh, et järgmisena meil on siis mingi, ma ei tea, mingi hüpertelefon.
Jah, see on progressioon olemas olevas paradigmas, sa saad seda progressioone tulevikku nagu tuletada, kuhu me liigume. Aga kui paradigma muutub, siis progressioon läheb sellisele teisele tasandile sisuliselt, see tekib uus kvaliteet, nii et me ei saa seda uut laadse progressioont üldse nagu näha.
Kuule, aga ennustajad ju paljud lasevad ka siis selle sama asja pealt või, et nad...
Jah.
Ja ma
kahtus, ongi jah. Selle vana paradigma pealt ja sellepärast nad ei saagi ennustada reaalselt tulevikku, et sest nad ei näe neid järgmiseid paradigmasid.
Kus üles üks väga oluline nüanss, mis iseloomustab seda, kuidas ollakse paradigmas kinni. Venelased, nad üritavad, nendel on see projekt, et nad üritavad inimaju viia arvutisse. See aju arvutisse viimine, see on mingi suhteliselt vana selline neuropsühholoogiline ja vaimufilosoofiline paradigma, mis on, mille järgi see võiks olla võimalik, aga see sisuliselt nad ei jaga, kuidas neuroloogiline süsteem tegelikult toimub. Nii et kui nad saaksid sellest paradigmast lahti, siis nad loobuksid sellest illusioonist, et nad lasevad inimese teaduse arvutisse viia. Nii et nad, aga noh, see toob kellelegile suurt raha, nii et mis nad pakkusid mingisugune, et mõne 10 aasta jooksul neil on see projekt juba tehtud. Aga siukesi vigu, sellist fundamentaalseid vigu nagu neuroloogiline noh, teadussüsteem arvutisse viia, seda saab teha ainult siis, kui sul on see mingi tehnokraatliku paradigma sisene mõtlemine. Et nad ei saa aru, miks see ei peaks olema võimalik, kui nad ei, noh, on osad...
Sest nende maailma käsitluses see on võimalik.
Jah, on öeldud osad tegelased on öelnud, et kõige kõrgem mõtlemisaste on üldse metaparadigmaatiline, ehk siis sa suudab paradigmaate vahel mõtteliselt liikuda. Et siukene, see on aste, mis, noh, ei tea, kas üldse keegi on nagu siukesele mõtlemisastmele nagu jõudnud, aga ainult see, kes suudab niimoodi liikuda, et see on nagu võimene reaalselt tulevikku nägema.
jah, see on õigus, ainult siis, aga jah, jah, see selleks.
Me jäime kuhugi, aga kuhugi.
Jah, me jäime sinna, et ma rääkisin, et arenguruumi jumal, et mina, kes olen loonud eks arenguruumi, ehk definitsiooni kohaselt olen loonud uue paradigma, olen jumal. Ja loomulikult ma räägin ka veel kõige väiksemast jumalast on see sisemine jumalikus. Sest ütleme arenguruumis on niimoodi, et ma loon juba maailma, sinna maailmas saavad teised inimesed kolida ja kõik, kes nagu elavad minu maailmas, noh neid ühiskond üüab jüngriteks. Näiteks kui mina olen loonud arengumaagi, siis noh ütleme ühiskond nimetab meid arengumaage minu jüngriteks. Kuigi tegelikult täpselt samamoodi on need, kes on tunnustatud teadlased, ehk akadeemikud. Need on ka jüngrid, aga nad on lihtsalt teise maailma jüngrid. No. Või siis oled sa mingi korralik ühiskonna kodanik, käid tööl, sa oled ka jünger, aga sa oled lihtsalt teise maailma jünger. Ja
ma täpsustan, sa oled see inimene, kes enda ümber koondab selliseid, kuidas seda, ootan, proovin ühiskonna lainele minna, mingisuguseid keskmisest vähem intelligentsemaid selliseid väärkoheldud noori ja palju eriti naisterahvaid sellepärast, et nagu vanem inimene tahab ka kuidagi krõpsu saada ja siis ta pidi looma nagu mingisuguse vaimse fantaasia selleks, et ja ta loob seda selleks, et need inimesed, kes tegelevad sellise vaimse asjaga, et nad tunnevad ennast erilisemane, et nad on kuidagi teistest paremad ja sa suudad nagu nende egosid ära kasutada läbi selle, et sa lood sellise fantaasia, et neil jääb mulje, et nad on erinevad, erilised teistest paremad ja sellega nad saavad õigustada enda läbi kukkumist ühiskonnas. Voh, ma sain selle laine nagu väga ilusesti kätte praegu.
Nii, sa rääkisid väga ilus juttu, aga vaata, mida tehakse ühiskonnas, täpselt sama moodi, täpselt see sama jutt, mida praegu mind süüdi, on ühiskonnas, te olete erilised, pange nokaga müts pähe, te olete hoopis teistsugused. Täpselt see mudel kehtib kui tegelikult meil ühiskonnas. Võib-olla, noh, ma kahtan, et meil on natuke teine.
Siin ongi see masside küsimus, et kuna no see sama see jüngrite sektluse teema ka, et iga maailm algab mõnes mõttes sektist, et on juht, kellel on ümber inimesed, kes siis elavad kaasa ja aitavad luua seda maailma. Ühiskond on samamoodi kunagi väikene on.
Just nimelt, see on kõik samamoodi.
Oli see nõukaaeg, olid kõik sotsialistid, on
ja.
No, ja siis oli väike grupp inimesi, kes olid siis kapitalistid,
ja.
Kes nagu nägid selles. Neid võis samamoodi süüdistada nagu sektluses.
Et ja need olidki, need pati vangi veel. No võtame niimoodi, et kui sa Viru ees ossid, müüsid, vahetasid, siin pati vangi, aga nüüd täpselt see sama kodanik, kes ostis, müüs, vahetas nõukaal, keda pati vangi, on nüüd auväärne kodanik. Noh, kõik on riigi korrast. Noh, see ongi jälle paradigma muutus, kõik muutub. Kõik muutub.
Huvitav, nende paradigmadega on ka see, et praktiselt iga põlvkond inimesi räägib seda, et nüüd ongi maailma lõpp, et siit edasi läheb maailma aina kehvemaks, noortest enam asja ei saa ja nii edasi. Seda on juba räägitud vanast Rooma ajast kuni tänapäevani. Aga see siis ongi nagu, on nagu sellised suuremad paradigma muutused, aga sellised väiksemad, et tegelikult iga põlvkond elab mõnes mõttes läbi muutuse.
Ja, uued
sest et ei nähta, et sama maailma kord või sama maailma laad edasi läheks, et see muutub.
Mis ma pakun välja, et vaata, kui need ühiskonnas need algparadigmad ja need fundamentaalid hakkavad muutuma, siis me peame ju läbima kriisi.
Mm-hmm.
Ja kui me läbime, noh, kas või, ta on sisuliselt võrreldav elukriisiga, sest paradigma muutus hakkab pihta sellest, et see vana enam ei rahulda, tekivad uued kohanemisraskused, andmed, mis ei sobi enam vana paradigmaga, see kriisi etapp on ju sisuliselt see, et toimub lõpuks kollaps ja peab mingi muu asi nagu peale kasvama. Et ma olen nagu välja pakkunud, et need pidevad maailma lõpu ennustamised ja kinni jäämised, noh, mütoloogiliselt igasuguse lagunemise ja hävingu tajumine on sisuliselt see, et noh, paradigma on ju väljaliselt eksisteeriv nagu väljaline ruum. Ja kui see hakkab nagu kokku kukkuma, siis me hakkame saamagi endale maailma lõpu signaale. Nii et sealt tuleb noh see, et kogu aeg, neil on võibolla, neil on isegi õigus, maailma lõpp toimubki pidevalt, eks siis vaata, kui kogu aeg ennustatakse kõik võimalike kuupäevi ja aga lihtsalt nad ei tea, mis keskkond see reaalselt ära siis lõpeb.
Ja siis üldistatakse see kogu universumi peale.
Ei, universum, see ongi väga hea. Vaadake, ma veel lõpetan ära, kõige väiksem jumal on inimene, ehk sisemiselt. Ja sisemine jumal on see inimene, kes suudab ise otsustada oma elu üle, ta teab, mis ta tahab, tal on omad eesmärgid. Ja see olekski nagu siis selline kõige, noh, ütleme, pisem jumal. Ja miks ma tahan öelda, et väga tähtis on see kõige pisem jumal, sest ainult pisike jumal, kui sa ise oled jumal, suudad näha kõrgemaid jumalaid ja tuua sealt ülevalt info alla poole. Näiteks inimene, kellel puudub jumalikus, ei ole võimeline aru saama, kuidas toimub maailm. Ja ütleme, jumalikuse puudust me nimetamegi lambaks. Sest vaata, inimene, kes ise ei suuda midagi määratleda, ta teeb seda, mida tal öeldakse. Ja me ei saagi tal isegi seda etteheiteta lammas, vaid me peame võtma fakti, tal puudub jumalikus. Ainukasi, mida me peame arvestama, et lammast ei panta juhtima. Vaat see on meie viga. Me ei saa öelda, et näed, kuule, et sa oled lammas, ära ole lammas. Seda ei ole võimalik muuta. See on inimese enda isiklik tahe, kas ta on lammas või ta hakkab arenema jumalaks. Probleem on see, ja loomulikult lammastab juhtida, sellepärast, et lammas näeb, et kui ta on riigikogus, siis ta saab endale palju hüvesid. Loomulikult ta tahab, aga meie intelligentsed olendid ei tohi lasta lammastel juhtida. Ja siin ongi see võti, on sisemine jumalikus. Ja vaata, nüüd ma hakkakski rääkima, võibolla on kõige paremini seda mõista nagu minu enda seisukohast. Vaata, kui mina olen juba jumal, siis ma ei saa alluda sellise enda tasemel jumalale, milleks on näiteks kirik. Ma veel enne mainin, et sisemine jumal tähendab seda, et ma hakkan juba arenema. Arenguruumi jumal, vaata seal on mehanism, üks jumal. Näiteks on arenguruum, selle ma olen loonud, seal olen mainuke jumal ja see on nagu sekt. Aga võtame juba järgmine oktav, nagu egregor. Seal, kui näiteks mina tahaksin luua egregori, ma ei saa luua egregori üksinda. Üksinda saan ma luua arenguruumi, aga kui egregori luua, peab olema teatud komplekt tegelasi koos. Näiteks, kui ma tahan luua riiki, siis peab olema komplektis 9 meest, 9 naist ja kõik peavad olema arenguruumi jumalad. Sest ütleme lammastest, ma ei saa seda teha. Ja vaata, siin ongi. Mina olen jõudnud sellise seisu, kus ma olen arenguruumi jumala. Ma tahan luua uut egregori. Selleks, et uut egregori luua, on mul vaja teisi jumalaid. Noh, kui ma tahan nüüd luua uut riiki, siis on peale minu veel vaja 17 jumalat. Kui ma tahaks luua uut kasvatussüsteemi, mis koosneb 33 osast, siis ma otsin veel 32 jumalat ja ma saaksin nagu teha uue egregori. Ja vaata, nüüd hakkabki see huvitav pull, et kui me tahame egregori vaadelda kui jumalat, siis me ei saa teda käsitleda kui ühte indiviidi, mida teeb tegelikult kirik. Vaid me saame vaadelda kui jumalate kantonit, oli see?
Panteon.
Panteon, vabandust, ma olen kogu aeg segamini. Jumalate pantonit. Ühesõnaga, egregor on jumalate kooslus. Ja ma võin veel nii palju etteruttavalt öelda, et näha kirjutajat, pead sa nägema, et sa oled mitmedimensionaalne, et sa eksisteerid erinevates reaalsustes. Ehk juba see definitsioon, et kirjutaja ehk liigi looja on mitmedimensionaalne olend ja inimesed ei suuda näha mitmedimensionaalsust, siis nad ei suuda mitte kunagi kontakteeruda liigi kirjutajaga. ja vaata, kui inimene otsib ühte jumalat, siis ta ei suuda iialgi näha egregori. Ja vaata, nüüd tulebki see väikene probleem, kus on see presidendi proua ja kiriku vaheline konflikt. Vaata, minul on ka konflikt kirikuga. Kui kirik tahab näiteks kõike allutada, ta tahab, et jumalaid ei ole. Ja vaadake, mina olen juba jõudnud jumalaks. Ei saa selline madal aste nagu kirik, mingi egregori. Üks, vaata, kuna ütleme, kirik tutvustab ainu jumalat, siis ta on viinud ennast täiesti arenguruumi tasandile. Aga ma olen ka arenguruumi jumal. Ma ei saa alluda ju enda sugusele jumalale. Ma saan alluda loodusele. Ma saan alluda universumile. Aga ma ei saa kirikule alluda, sest ma olen sama võrdne jumal kui Jehova. Täpselt üks üheselt. Ja vaata, siin on ka see sama probleem. On ka proua presidendiga. Ta on tegelikult jumal. Sest ta otsustab ja määrab ise, mis ta teeb. Ta ütles, ta ei lähe jõuluda kirikusse. Vaata, sellist otsust saab teha ainult jumal. Aga vaata, kuna ta on jumal, siis ta ei saa enam alluda teisele enda sugusele jumalale. Ja seal ongi see kogu koer maetud. See ei ole võimalik. Loomulikult on ainult üks võimalik, kui me tapame ta vaimselt maha. Mida võibolla kirik soovib ja võibolla ka mõned inimesed hea meelega selleks, et saada plusspunkte, tahaksid hea meelega teha. Aga sa ei saa endast kõrgemat tappa, ega see tavaline lammas ei saa ju jumalat tappa, kui jumal ise ei luba. Ja seal ongi see kogu võti, miks, vaata, see on suur kisa ja kära. Aga ta ei saagi minna kirikusse, sest kirik on täpselt samasugune jumal nagu tema ise. Seal ongi see kogu võti. Ja vaata, nüüd ma nagu rääkisingi selle hästi pikalt, selle mõiste ära, mis asja on jumal. Me peame nägema jumalate vastaapsusi ja me peame nägema, ütleme, erinevaid, no neid maailmu ja vaata, siis me saame üldse rääkida, mis asja on jumal ja alati me peame rääkima, millise vastaapse jumalaga meil pistmist on.
Ta selguse mõttes siis igal maailmal on looja ja see, kes selle maailma lõi ja selle maailma peremees on, see on jumal.
Jah.
Et kui mina valitsen ise ennast, vastutan oma tegude eest ja süüdista kedagi, siis mina olen ise enda jumal.
Jah, ise enda sisemine jumal.
See, kes juhib Eesti riiki...
See on juba egrega. Järgmine etapp on arenguruum, eks? Mm-hmm. Näiteks ma olen paganuse, see on minu maailm, sinna teised inimesed kolivad, nad elavad, vaata inimene alati toitub maailmast. Nad toituvad nagu minu maailmast, nad elavad seal. Mm-hmm. Ja egregor, vaata, siin ongi, et egregor ei saa enam sina luua üksinda.
See on juba meeskonnatöö tulema.
See on meeskonnatöö. Ja vaata, siin ongi juba see, et inimesed ei suuda enam egregori luua, sest nad ei tea, et... No,
vaata... Samas meeskond vajab ju ka juhti.
Jah, see on küll, et üks... See on oma, et juht, aga ikkagi meeskond. Me räägime seda, et egregori luuakse jumalate meeskonnaga. Aga vaata, minu mõelest kirik ei käsitle, et on palju jumalaid. Vaata, vanadel uskudel oli peajumal Zeus ja siis hunnik jumalaid. Vaata, see oli egregor, mis toimis. Aga mitte selline pornograafia, nagu meil kirik on. Mingi Jehova ainu jumal ja kogu lugu. Ta on tegelikult arenguruumi jumal. Ta on hästi piiratud. Ta on väga primitiivne maailm.
See on hea huvitav, et põhimõtteliselt kõik, no nii palju kui mina olen religioossed käsitlused ennem siis meie aja arvamist, ennem kui see Kristus tekis ja judaism tekis, oli alati, oli siis nagu see meeskonna töö, see maailma loomine. Ta oli siis see põhivend, kes lõi selle kõiksuse no, juhu, ja siis tal olid mingisugused alamad, kes lõid need väiksemad üksused ja veel alamad, kes lõid veel väiksemad üksused.
Ja ütleme, kõik inimesed, kes näevad, et jumalat on üks, elavad ise arenguruumis. Kes suudab näha, et jumalaid on palju, elab juba egregori tasandis. Kes suudab näha, et jumal on mitmedimensionaalne. No, ütleme niimoodi, need on väga, ma ei saa öelda, et neid pole olemas. Sest ma arvan, et neid on, aga neid on nii vähe, et näiteks mina enam väljaspool arengu maa pole küll kohanud nagu eriti. ei, mul ei tule küll ette, et väljaspool arengu maagi ma saaksin kokku inimesega, kes mõistab mitmedimensionaalsust. Ei ole ikkagi väga harva esinev. No, vaata, ega mina suhtlen ka ainult väga väikses ringkonnas. Ega, no, ma ei saa öelda, et neid ei ole, aga ma ütlen, et ma pole neid kohanud.
Kuidas nüüd kasutada seda teadmist, mis sa just tantsid Jumalast nagu igapäevaelus? Et kuidas, see, nagu, kuidas ma saan nagu läbi selle teadmise seda maailma nagu kasutada enda jaoks?
Vaata, nüüd ma tahakski veel öelda, et on olemas sellised maailmad, kust me välja astuda ei saa. Universumist me vist välja astuda ei saa, pole võimalik. Ei saa. Võtame siis üksus nagu planeet maagera. Jaa, me võime küll sõita kuu peale, aga me sureme kohe ära. Vaata, me ei saa, et ütleme, on ainult üks jumal, on maagera. No ütleme maailm. Me saame ainult seal elada, me ei saa välja minna. No inimliigi kirjutajast, no ei ole ka vist mõistlik näiteks hundiks hakata. Aga vaata, egregor on juba nii väike maailm, kus me saame vahetada. Vaata, me saame ju vahetada egregore. Näiteks riik. No, ma olen Eesti riigi kodanik. Aga kui ma tahan, ma võin ju hakata näiteks Ameerika kodanikuks. No, ma ei tea, võib-olla raske. Ma võin hakata Venema kodanikuks. Loobun Eesti kodakondsusest, hakkan Venema kodanikuks. See on võimalik. Ja vaata, meil on õigus valida Jumalat. Mis vaadaks öelda, meil on õigus. Ja mina ütlen ausalt, et mina, kui ikka päris hulluks ei lähe, mina ei kavatse Eesti riigist lahkuda. Nii, siis on rahvusegregor. No, päris raske on, noh. Ütleme, ma räägin eesti keelt, mõtlen nagu eestlane. No, ma võin ka vahetada rahvusegregori, et hakkan vene keeles rääkima, vene keeles mõtlema, muutun venelaseks. On võimalik. Ja samamoodi on ka see kasvatuslik egregor. Sest tegelikult meid kasvatab tegelikult kirik. Ka sealt võin ma välja astuda. Ja mis on meie arengu maagid eripära? Me oleme astunud välja kiriklikust süsteemist. Ja kus me nüüd oleme? Me oleme tegelikult, kui me astume välja, me peame kuhugi sisse astuma, kus me elame. Ma võin öelda, et me elame vanade eestlaste kasvatusegregoris. Ja see on väga huvitav, kui ma vaatan arengu maagest paganat ja tavakodanik, siis on nii tugevad erinevad tunnusjooned. Ja ütleme niimoodi, et ütleme iga see usu maailm loob kasvatab inimest. Ütleme niimoodi, et keskmine, ütleme, tavakodanik eurooplane on ju kristlane ja see on, millised on need inimesed, on ka sellised, selline kasvatus on. Me näeme ju, millist inimest toodab kirik. Ülju valitseb kirik. Ja noh, et inimesed võivad küll öelda, et näe, ma ei ole usklik. Aga olete küll usklikud, sest nii kui jõulud tulevad, tormate kuuske ostma. Nii kui jõulud tulevad, tormate kingitusi ostma. Te juba, pole veel detsember käes juba, kõik on jõulutraali vaali hakkab pihta. Nii, see ongi tegelikult näide, et sa elad kristlikus kultuurruumis. Ja vaatame, mis on kristliku kultuuri ruumi inimese eripära ja pagana eripära. On üks väga huvitavad eripärad hakkad välja tulema. Näiteks kristliku kultuuri ruumi inimene on joodik, narkoman. Noh, alati jälle kuskil on, tõmban ennast londi täis, võib pilve lallalla. Arengumaag ei ole alkoholik. Sest neid ei huvitagi joob. Jaa, me ei ole mingid lollakad kainikud, kui on kuskil tähtpäev, siis loomulikult viisakusest võtame pitsi ja noh, me ei hakka nüüd solvama, eks sünnipäevalast või juubilaari. Aga näiteks koju läheks nüüd ostma alkoholi, kuule, mul ei tulegi nagu meeldegi, et sellist asja oleks nagu vaja.
Aga see on nagu siis solvamine, et sa ütlesid siuks omapärase lause, et äkki sa mõtlestad ikkagi lahti, see on nagu ühiskonna mudel.
Ei, noh, vaata.
Et kui sa ei võta sünnipäeva lapse terviseks, noh.
No vaata, meil ei ole joomist sünnipäevadel, aga kui sa lähed ühiskonda, no, ühiskonna inimesele, noh.
Aga siis on ka nagu vaba valik ju põhimõttes, et sa võid võtta ja võid mitte võtta.
Aga ma ikka viisakusest võtan sünnipäeva lapsega.
No mina ei võta näiteks ja mul on ka suva.
Ei, sa ei pea võtma.
Ja täpselt. et tegelikult see ongi see eripära meisel, et kui me tahame, siis võtame, kui ei taha, siis ei võta. Aga mitte nagu ühiskonnas, et peab võtma sünnipäeva lapse terviseks.
Aga kui ma olen autoga, siis mõtlen, ma ei saa võtta, ma olen autoga.
No see on loogiline.
Võibolla see ongi nagu see, mis tavaliselt igasugustes usuliikumistes ja äärmuslikes religioonides on see, et igasugune meelemürkide tarbimine on suur ei. Siis paganluses on see, et see ei ole suur ei, aga ei, see on mõõdukus, vaata. Sest lihtne on öelda asjal ei, et seda ei tee, see on pat, see on halb ja nii edasi, et see lihtsalt ära lõigata, vaid just see, et selle mõõdukas tarbimine on see, mis kasvatab inimese enese kontrolli.
Ja, sest noh, ütleme, vaata, alkoholil on ka isegi oma mõte, sest vaata, miks juuakse piduda aga alkoholi. Alkohol pole muud kui probleemi blokeerija, aga mis pidus on, kui sa mõtled probleemidest? Nii et noh, täiesti aru saadav, et tal on oma koht olemas, aga kui me lahendame ära oma isiklikud probleemid, siis polegi vajadust juua sellepärast, et ma tahan juua.
Ja kes inimene pidevalt nagu võtab
nad on sisemiste probleemidega
täpselt nii ja ta ei suuda lahendada oma probleeme tegelikult, siis ta otsibki alkoholist nagu lahendusi ehk siis uputab oma probleemid siis alkoholi
või kristlaste maailma vaate järgi ta on saatana küüsis
ja tegelikult ütleme niimoodi et vaatame, kes valitseb kes kasvatab, kiriku kasvatab ja millised on inimesed joodikud, narkomaanid arengumaagid Ei ole joodikud, ei ole narkomaanid. See on hoopis teine maailm. Ja tõesti, seal teises maailmas elab väga vähe inimesi. Ütleb, meie kui arengumaagid oleme need inimesed, kes on mõistnud jumalaid ja oleme mõistnud, et iga jumal ei olegi asjalik jumal. Et osad jumalad võiks nagu saata sinna teatud kohta. Ja meie oleme need, kes on saatnud Jehova sinna kohta. Ja ma toon veel väga huvitavaid tunnusjooni. Milline on ühiskonna inimene? Laisk, ta ei viitsi midagi teha. Unistab, saan raha, hakkan hästi elama. Nad ei teosta ennast. Arengumaag on töökas, alati midagi teevad. Kusjuures väga huvitav on isegi, kui meil on kokkusaamised ja pidu, kui ma olen vaadanud ühiskonnas, siis peale pidu on selline läbu ja mustus ja sit. Vaata, kui meil on noh, mingi koosviipidu, praktiliselt nagu poleks kedagi käinud. No, nii suured erinevused on sellel kahel seltskonnal.
Korreksuse enda järgi koristamine, see on nagu normaalne ja just nimelt meie seltskonnas. See peaks ka igal inimesel olema normaalne, aga paraku ei.
No vaata, mis on niimoodi, et kui vaatame ühiskonnas, mis ühiskonnas toimub, mingisugune tiirasus. Meil nagu ei ole, meil nagu... Ma ei tea, keegi jooksid nagu tiiraselt ringi. No.
No, võtta, siin ongi see, et noh, meil kui arengumaagel sa oled annud ju need teadmised ja tööriistad, millega lahendad olukordi ja probleemi, mis tulevad.
Ja?
Et kui ikkagi tuleb selline kõvem joomistung peale, miks tuli, kust tuli, mis ja? Probleem on, kuidas ma selle, kas ma saan selle probleemiga kohe tegeleda, Või noh, või äkki ma saan seda natuke edasi lükata, kuidas kellegil. Ja sama ka naistega, et tuleb see sugutung peale, kust tuli, miks tuli, kellel see kasulik on.
Mida me tahame ja vaata ühiskonnas, vaata, me vajame ikkagi selleks, et midagi luua, teise pole energiat. Aga kui me seda blokime Jeesus õpetuse nimel, siis on defitsiit ja toimubki vägistamised ja tiirasus ja kõik muud asjad.
No,
aga kuna meil mees austab naist, naine austab meest, siis meil ei ole tiirasust.
No sa oled väga hästi õpetanud, et just nimelt põhjusel ja tagajärjel on eri kaabel erinevad nurgad, et vaadata kui mingisugune, mis iganes siis sul tung või tahtmine või mingi soov või probleem on, et siis vaadata neid erinevaid põhjuseid ja tagajärgi ja loomulikult lisada loodusseadus ja leida see lahendus, et see on aru saadav ja sellepärast ei olegi sellised asju.
Ja vaata, sellepärast me peamegi mõistma erinevaid maailmu ja erinevaid jumalaid, et valida. Jah, ütleme niimoodi tõesti, elada pagalikus maailmas on natikene ka mõningaid miinuseid. Näiteks miinused on see, et meie elu on karm. Ta ei ole selline nunnu maailm, et on sündmusi, mis on rasked, tuleb raskused ületada. me vastutame oma asjade eest, noh, need on nagu miinused. Aga lähed lamba maailma, keera siit kokku, ei vastuta.
No, aga samas sellel on see teine nurk ka, et kui keegi keerab sulle sita, siis ära loodagi, et ta nagu vastutab selle sita, siis
niiks sulle keeras. Just nimelt. No vaata, igal maailm on omad reeglid. Ja vaata, kristikus kultuurruumis on näiteks niimoodi, et oma peaga mõtlemine on keelatud. Meil vastupidi, kui ei mõtle, saab peksa. No, Need on täiesti erinevad maailmad. Ja, no, ja ka erinevad jumalate süsteemid.
Kas need on just miinused, mis sa ütlesid? Ma ei ütleks, et need on miinused. Need on just nimelt need nagu, ütleme, punktid, mis panevad sind arendama, leiavad sinu veapunktid, sa noh, leiab oma veapunktid üles läbi nende.
Noh, vaata, nüüd ma katsun seletada, et arenguseisukohast, kui me paneme arenguseisukoht, siis on need, on plussid. Aga kui me võtame seisukoht, ehk Kas seda seisukohta võib ka nimetada paradigmaks? Kui ma tahan lihtsalt vegeteerida, siis selleks on ju kristlik süsteem parem. Sul ei ole mingisuguseid jamasid, sa oled oinas, sinu eest otsustatakse, kõik tehakse. Kõige tegelikult siin võidaks ka iga kell alla neelata, aga noh, no, seal on lihtsalt, ütleme, mis alus on? No, kristlikus kultuuris on alus vegeteerimine ja jumala teenimine.
No, siin on see sama küsimus selles, et kes teeb? Kristlikus kultuuris on see, et Jumal teeb. Tegid ja. Midagi tublisti, tegid mingi töö ära, siis tegelikult selle töö tegi ära Jumal. Selle tasu saab Jumal. Et kristlastega suheldes ka, et kui neil asjad ebaõnnestuvad, siis süüdi on saatan, mitte nemad ise. Ja kui asjad õnnestuvad, siis seda tegi tegelikult Jumal, mitte nemad ise. Ja. Eks nad annavad kogu selle vastutuse enda käest ära kellegile kõrgemale. Ja kui midagi tuleb ellu, siis see ei tule tänu sellel, et nad ise midagi liigutasid, vaid et Jumal tõi. Ja kui midagi läheb elust ära, siis saatan võttis ära. Et see ongi, et inimene nagu annab igasuguse võimu ise enda käest ära.
Ja see on inimese enda vaba valik, kas ta tahab olla lammas või ta tahab olla ise arene olend või jumal. No. See on nagu valik. Ega, noh, ütleme niimoodi, ega kõik ei pea olema, noh, ütleme sellised tipud. Vaata looduses ka, meil on olemas... Võtab taluski. Meil on olemas sead. Nad on seal aedikus, nendel on paradiis, nendel antakse tasuta süüa, nad ei pea mitte midagi tegema, need elu on lill. Aga nende eesmärk on see selleks, et me parast need ära sööme. Ja vaata, no hobusel on juba raskem elu, no. Ta peab jooksma ja ta seljas ratsutatakse. No.
Aga teda ei sööda ära ka.
Aga teda ei sööda ära ka. Vaata kui huvitav, et tegelikult kõik, kelle elu on lill, need lähevad söögiks.
Vaata kui ilus, et kui elu on lill, siis lilli korjatakse ju siis, kui nad kõige rohkem võitsevad.
Jah, ja siga tapetakse siis, kui ta kõige rasvasem on. Nii et selles suhtes iga inimene, no vaata selleks, et maailm toimib, on kõike vaja, ka neid sigu on vaja, keda süüakse. Nii et vaata, see on iga inimese enda otsus. Kas ta tahab elada kristikus kultuurruumis, kus on ta siga, keda süüakse, kus ta lehm, keda lüpstakse, kus ta on eesel, kelle seljas ratsutatakse, veab rasket koormat, või ta on looduse järgi. Ta vastutab enda tegevuste eest, tal on äkselid, tal on probleemid, mida ta peab lahendama, tal on teostused, tal on tööd. See on valik, see on iga inimese valik, milleks ta hakkab. Ja vaata, igal asjal on oma plussid ja miinused, mis on sea pluss on see, ta ei pea iialgi muretsema, et kus ta süüa saaks. Ta ei pea iialgi muretsema, et tal pole katus pea kohal. Tal on toit, katus, tal on kõik olemas. Ta elu on lill. No miinus on see, et ta süüaks ära.
A pluss on see, et ta ei tea sellest. Ega ta ei saa, kuni vist viimse hetkeni ta sellest aru ei saa.
Ega ei saagi. Ja inimestega on täpselt sama asja. Nad ei saa aru, et tegelikult nad on süsteemi toit.
Kas see on nagu niivõrd ebameeldiv? Ma mõtlen, et siga saab ju päris pika elu elada paradiisis.
Jah.
Ja lõpp tuleb nagu nii kiiresti. Et see oli nagu mõnes mõttes võiks öelda, et see on nagu... Selline puhkav eluviis või midagi sellest,
et... Ega ma ei ütle, et see halb on, see valik. see on iga ühe meie valik, mis elu me elame. Mina ei taha olla siga, et mida ära süüakse.
Aga noh, muidugi selle seab nagu suur puudus, mis tal seal võib olla, on see, et igavus, et tal ei ole vabadust toimetada, tal ei ole vabadust minna sinna, kui ta tahab, tal ei ole vabadust teha neid asju, mida ta tahab.
Ja need on miinused, minul on vabadus, ma võin toimetada, mul on omad plussid. Jah, mul ei ole mugavat elu nagu seal. Mulle keegi ei too sööki, ma pean endale ise hankima raha või noh, piigutama selle nimel. Kui ta ühiskonna inimene, tal on töökoht, läheb sinna, teeb, ta nagu obule teeb ära, antakse süüa. Ma tobule ka, et teeb oma töö ära, antakse süüa. Aga mina pean ise hankima endale söögi. Aga samas ei saa keegi ka minu kukil elada ja ei saa ka keegi mind ära süüa. Noh, igal asjal on pussid ja miinused. Ja vaata, noh, loomulikult me sõimame mõningad inimesed lammasteks selleks, et tahame tähelepanu pöörata sellele, et nad on lambad. Äkki sa tahad elada teises maailmas. Ei ole jumalaid ainult üks. Neid on nagu rohkem. Aga see, kui inimene tahab olla lammas, noh, siis olegi lammas.
Võite vähedata, inimesed tavaliselt ei näe seda, et on ka teisi variante kui see, mis hetkel on. Et nähaksegi maailma selle ühe maailmavaate läbi, kus nad elavad.
Jah, ja siis nad hakkad nagu rääkima, et see maailm, kus temad elavad, see on tõde.
Jah, ja ongi ja, ükskõik, mis maailmas oled, siis tegelikult inimene just seda peabki toeks ju. Sellepärast inimesed ütlevadki tavaliselt, et sõnaga, et sinu tõde ei ole õige, et hoopis see tõde on õige. Aga ta näeb oma maailma selle pilguga.
Kõik need, kes ei näe maailma nii nagu seal maailmas reeglid ette näevad ja kombed, need on lambad. Kui palju ma olen internetis näinud seda, et kõik kutsuvad üksteisi lammasteks. Te olete parempoolsed, te olete lambad, te ei ole vandenõuteoreetikud, te olete kõik lambad. On ju. Tead, kui lugematu hulk veebilehti on internetis, mis on pühendatud lammaste äratamisele ja mingisugused vandenõuvideod, mis hakkavad fraasidega, et ärgake üles, te olete kõik lambad ja mingisugused sellised. See on tohutul hulk lambaks nimetamine, lambakontseptsioon on tegelikult peavoo. Täiesti, nii et ta ei ole mitte midagi nii harukordset, et ja me kõik kasutame seda, me kõik näeme teisi lammastena ja nimetame neid lammasteks. Come on, kas, mõelgeme nüüd ausalt, kas keegi tõesti arvab, et tema ei ole kunagi nagu teisi inimesi lammastena näinud või? Et tema on nagu ainukene terve mõistuse esindaja selle karja peale?
Vist ei ole, mina ka sõimun kogu aeg lammastaks teisi.
Ei, ma olen ka seda sama teinud. Ma muidugi olen proovinud seda endast välja juurid, et igasugust hinnangut andmine ära lõpetada, aga seda on nagu võrdlemisi raske teha.
Ei, noh, vaata, ütleme niimoodi, et noh, selge on see, et täpne definitsioon on olemas jumalik inimene ja mitte jumalik inimene. Ja mitte jumalik inimene, ta ei saa olla mitte lammas. Sa ei saa tad nõuda, see on nagu mõtetu. Aga ütleme niimoodi, et vaata, kui jumalik inimene hakkab lambaks, siis on natukene kurikarjas. Et siis on natukene probleem. Ja vaata, inimesed pead ikkagi teadma erinevaid maailma, erinevaid jumalaid. Ja vaata, üks meie õigustest või noh, vaba tahe ongi see, et meie saame valida, millises maailmas me elame ja mida me endast tahame arendada.
Et vahet pole, kus maailmas me elame, teise maailma elanikud näevad meid nagu nii lammastena.
Jah, või saatanana. Aga see ongi, see on täitsa normaalne, et kui mina olen pagan, siis ühiskonna inimene ütleb, näe, see on mingi sekti liige. Ja selge on see, et meie ju vaatame ühiskonna inimesi ja sõimame, et kuradi Jeesuse jüngrid, noh. No, sest nad on teisest maailmast. Ja vaata, me ei saa ju oma vahel suhelda, sest elab ju teisest maailmast. Noh, kujutage ette, et kuidas te panete näiteks elevandi ja vaala kala abielud ette. Ei ole võimalik. Üks elab vees, teine elab maa peal. Ja kui nendel tekib suur armastus, siis peab elevand kas muutuma vaalaks või vaal peab muutuma elevandiks. Nii on meil inimestega ka, et no see häda, miks sõimatakse teisi, on selles, et me ei saa suhelda teistega. Sest vaata, ega meil on ka väga raske ühiskonna inimesega suhelda, sest nad on teisest maailmas. ja see soov teist muuta ongi selleks, et tirida teine ka meie maailma, ehk muuta teda enda suguseks, et nüüd me saame taga suhelda. Seal on tegelikult point, miks sõimatakse teise. Aga mina suudan kõikidega suhelda, mina sõiman nüüd sellepärast, et kurat, et noh, mida te vingute? Kui te olete võtnud lamba tee, siis olge lammas. Mida sa kuramus vingud, et elu sitt on? Ise valisid sellise tee.
Ja ega vägisi kedagi muidugi
ja ise sa
oma lamba maailmast ära tirida ei saa.
Näiteks meil on väga lihtne reegel. Kui inimesel on kõik rahul, siis õnnelik, siis me ei muuda teda. See on meie üks postulaatidest. Aga vaata jälle ühiskonnas. Kui inimesel on kõik korras, siis tahetakse kohe teda muuta. Ja kui inimesel on kõik nässus, siis kõik jooksatas teemale. Vaata, see on ühiskonnas jälle vastad. See on väga huvitav võrreldada paganat ehk looduse maailma selle usumaailmaga. No nii kaks erinevat maailma. Et täitsa müstika vaadata.
Aga tegelikult ütleme meie, ehk siis eelkõige sina annad ju lihtsalt võimaluse sealt lamba maailmast välja tulla, ega vägisimiselt kedagi tiirid ära ja tegelikult ei saa, et see on ju praktiliselt võimatu. Võimalus on lihtsalt olemas.
Muideks saab küll vägisi, no tead ma räägin, mis
moodi.
Võtame, relvastame ennast ambumni ja hakkame neid lambaid maha laskma ja siis teised suurest ilmust muudavad ka koha musku.
Ja,
tegelikult saab kõiki teha.
Jah, muidugi.
Aga kas me tahame?
Seda vast ei taha.
See on juba teine küsimus.
Muidugi.
Aga jah, ma arvan, et äkki lõpetame siis tänase teema.
Aitäh, Hannes!
Aitäh, Hannes, sulle järjekordse huvitava omapärase info eest ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja te võite kuulata meid siis kolm korda nädalas, see on reede õhtul kell 5 ja kordused on pühapäeva õhtul 8 ning teisipäeva õhtul kell 11 ja annan ka Hannes Vanaküla telefoninumbri, see on 51 37 196 ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee, kus saate siis raadiosaadet järgi kuulata ja on ka muud huvitavat informatsiooni ning on ka e-post, kus siis saate esitada arukaid küsimusi ja nimelt see on info@arengumaagia.ee ja kordan veel kuule Hannes Vanaküla telefoninumbri, see on 51 37 196. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates.
Ma võib-olla veel lõpetuseks ütlen, et kui keegi tahab, võib vaadata siis seda Tallinna TV-st maagilist maailma ka. Et 20. kuupäeval, noh, ta hakkab olema üle nädalati, reed õhtuti.
Noh, mis kell?
9.50.
Õhtul 21.50 siis?
Jah, õhtul 21.50. Et nii kui keegi tahab, aga... Aga jah, kahjuks me seal nii sügavalt teooriat ei saa teha rääkida, et seal on võibolla, no näidegi teine vormel, vaata iga maailm annab erinevad reeglid, vaata Nõmme raadio on selles suhtes nagu kõige loodus lähedasem. Mees, tee!
Jah, eks seal
ei saab... Ei ole mingid piirangud, seal on seda poolvabadus, seal on ka, aga no seal on juba piirangud sees, aga kui sa lähed, ütleme sinna... Kanal 2, kanal 3, mis on noh täis sellised, seal on ainult reeglid, siis sa tegelikult mitte midagi teha. Võid näidata oma nägu, ma ei tea, teha lollust kõik. Et noh, vaata, ka siin on maailmad, et isegi vaadake, ka raadiojaamad on erinevad maailmad. Ja ometi, ühes on nagu selline vabadus, saad arendada enda jumalikust, teistes on jälle lammas, sa pead tegema täpselt seda, mida ette öeldakse. Aga jah, okei, ma siis lõpetame täna.
Nii, kordan veel korra siis, et Tallinna televisioon siis 20. jaanuaril on esimene saade ja see on siis 20.50 ja üle kahe nädala siis on ka sinna esitada võimalik küsimusi ja kuulata siis Hannes Vanaküla. Nii et aitäh teid kuulamast ja kohtumiseni siis järgmises saates. Nägemist!